hjertelig velkommen til en ny episode av Game at First Sight, eller GAFS, blant venner. Dette episode 6, som du hører på nå. En episode jeg har valgt å kalle et tiår tar slutt, faktisk. Ti, I parentes, så et år, men ti år, skjønner du hva jeg mener. Hei, Christian.
Litt for tidlig på morgenen.
Litt tidlig på morgenen. Jeg heter Mats og styrer skuta. Christian, velkommen tilbake.
Takk, Mats.
Og Helge.
Hei.
Hei, og Anna.
Hei.
Velkommen til alle oss fire, og velkommen til deg, kjære lytter. Vi skal, denne episoden, så skal vi snakke litt om favoritter etter Essen. Som vi pitcha I, eller teasa, for å bruke gode norske uttrykk I forrige episode. Jeg vet I hvert fall dere har fått spilt ganske mye av det dere hadde med dere I kofferten etter spil. Så vi skal snakke litt nærmere om det. Vi skal også lansere noen mulige priskandidater til neste års spil, det sier Jarus. Fordi Christian, du har snekret en algoritme som feilfritt spår
Ja, det meget avanserte greier
Det en meget avansert algoritme, algoritme som spår utfallet av neste, år, neste års kåring Nei, mer om det etterpå Og vi skal snakke litt om personlige høydepunkter I året som har gått ja, om man vil lage en toppliste eller snakke litt om personlige erfaringer innenfor, innenfor brettspill I tillegg til det så har vi en liten sånn fluff-hale hvor dere skal få lov til å hjelpe meg med en anbefaling til hva jeg kan bruke mine surt og sårt ervervede kroner på I en brettspillbutikk så det blir spennende Men vi pleier jo å ta runden om hva vi har spilt og eventuelt hva vi har gjort siden sist. Så Anna, du skal få lov til å begynne.
Ja, jeg har spilt ganske mange brettspill siden sist, så jeg skal ikke gå inn på den lange listen nå. og ellers så det ikke så mye å si. Jeg har byttet guild I Final Fantasy.
Man kan bytte mye her I livet. Man kan bytte jobb. Man kan bytte samlingspartner. Men guild har jeg hørt at man aldri bytter. Men det har du gjort.
Ja, det har jeg gjort. Og det grunnet at lite aktivitet I guildet. Vi var jo 40 medlemmer til å begynne med. Og nå før jeg sluttet så var vi jo 4-5 stykken som var online.
Ja.
Og da var det liksom på en måte å flytte videre.
Da var det dags.
Ja, da var det dags.
Ja.
Det egentlig litt morsomt, fordi du kjenner jo ingen av de personlige. Og så det jo sånn helt abstrakte kalde tall på et skjerm. 5 aktive av 40 spillere. Men likevel hadde det sånn psykologisk effekt på deg. Altså, så det ganske interessant.
Ja, altså du føler jo som at du kommer inn på et tomt restaurant eller sitter alene hjemme I leiligheten på en måte og hører hva artig det på andre ja. Siden av veggen.
Ja, uff, ja. Vond følelse.
Ja.
Ja. Helge?
Nei, jeg har også spilt mye brettspill. Ellers har jeg tatt opp musikkspillingen litt grann igjen.
Ja, så bra.
Helt uten ambisjoner som jeg liker det. Men ja. Vi sitter av og til på stua her og spiller litt og irriterer Anna.
Ja, ikke sant? Ikke sant? Har du noise cancelling headset, Anna?
Ja.
Du har,
ja.
Ja. Ja, nei, men det høres veldig bra ut, Helge. Jeg jo musiker selv, så det veldig godt å høre at du har plukket opp igjen det.
Ikke minst har du spilt konsert.
Det har jeg også, det kan jeg nevne etterpå. Men Christian, hva har du gjort da?
Nei, altså det har ikke skjedd like alvorlige ting I livet mitt som I livet til Anna, oppenbart. Men jeg har vært, vi har fått, endelig fått spilt gjennom denne Leisen-nyhetene. Jeg har vært på Spillorama I Stavanger, som en veldig hyggelig sammenkomst der. Ja.
Hei Stavanger.
Hei. Så det truffet nye lyttere også.
Ja, klart. Eller,
ja.
Verva lyttere.
Nei, det folk som allerede hørte på oss så Men det alltid hyggelig ja. Så, ja, så jeg var mer I gang med å se Watchmen Tredje sesong av The Crown Litt pinlig, men ja. Neida,
det bra The Crown vel bra det Det jo, ikke det helt bra, min kopp hjem Men
Neida, det
bokstavlig talt nesten
bra ja. Man trenger ikke være monarkist for å se på det
Nei, ikke sant
Blir man monarkist av å se på det?
Neida,
Neida.
Hva synes du om Watchmen så langt? Jeg har, ikke, jeg har sett 4 episoder
ja, jeg rundt på 5. episode ja, Jeg liker jeg vet ikke helt hvor de vil hen på et vis med historien og sånn, men det litt sånn passe dose surrealisme og ja. Til at det gøy å se på. Det fine, fine scener. Og,
ja. Ja. Det, ja, de, jeg synes de skal ikke snakke så mye om det, for det ikke en sånn podd, men de har fanget ganske mye av det som gjorde tegneserien bra, synes jeg. Og så har de klart å overføre det til moderne tid på en grei måte. Da.
Ja, og så har du Jeremy Irons som kjører rundt i robåt midt på natten og plukker fostre opp av sjøen. Det er veldig
fryktelig. greit, for min del, hva har jeg spilt siden sist? Jeg har spilt litt Welcome to, som jeg synes var veldig fint, faktisk. Også i forbindelse med, jo, jeg har blitt 30 siden sist. Det tror jeg ikke at jeg hadde blitt
siste. Ingen av oss var invitert.
Gratulerer.
Gratulerer likevel.
Nei, det var det ikke. Det, var, det, ble, det forbigikk i stillhet. Jeg har blitt familiefar og ganske kjedelig siden sist, jeg orker ikke så mye festing. Men jeg hadde et par kompiser over, og vi spilte Dead of Winter, spilte vi, for det var lenge siden sist. Og min venn Thomas, som også med i topp 5, det et eller annet med han og terninger som ikke går hånd i hånd. Jeg vet ikke om dere, du som hører på, eller dere som sitter her i studio, godt kjent med mekanikkene i Dead of Winter, men det en sånn terning du må trille for å se om du blir spist av zombie eller ikke.
Mm.
Og det på en måte en av seks muligheter for å insta dø. Ved at du blir bitt, og så dør du bare. Og han trillet tre sånne på rad, og egenhendig sørget for at vi tappte spillet. Så sånn var det. Det var veldig morsomt å se Thomas fullstendig implodere i stua mi. Og
var det rage quit?
Det var rage quit.
Ja, det var en fin 30-årsdag det.
Ja. Det var kjempefint. Så da gikk alle etter det. Så det var gøy.
Gratulerer med dagen da.
Jo, takk. Jeg har egentlig ganske gode assosiasjoner knyttet til Dead of Winter, men jeg tror det blir lenge til neste gang vi spiller det. Så ja, siden sist jeg har spilt konsert, det nevnte du Helge. Jeg spiller også faktisk om en uke igjen. Spiller konsert igjen, og så det, ja, nei, det mye som skjer. Skifter mye bleier. Og,
spiller, hva spiller du? Spiller
gitar.
Gitar,
ja.
Gitar. Den elektriske typen.
Den elektriske, eklektisk gitar. Ja. Men nok om det. Skal vi heller gå videre til noe folk heller har lyst til å høre om, og det brettspill. Og postkassa til Game at First Sight har altså formelig rent over med forespørsler om noen av de litt mer tunge, eller de litt tyngre spillene, liksom gamerspill som kommer til, eller har kommet til Essen i år. Og jeg bare nevner et av de som vi hadde nevnt før på podden, som jeg i hvert fall gjerne har lyst til å høre mer om, og det Trismegistus. Er det noen av dere som har fått spilt det mye?
Inte mye, men vi har spilt det.
Ja.
Og i hvert fall jeg likte det veldig godt. Ja. Det en av favoritten min faktisk fra Essen.
Mm.
Noen synes kanskje at det komplekst for å være komplekst. Men jeg synes etter at du har spilt det en gang, så det ganske rett frem
ja.
Å spille. Så det du gjør at du spiller over tre runder, og i hver runde så får du tatt tre terninger, og verdien av terningen avgjørs av hvor mange terninger som igjen på brettet.
Ok.
Ja. Og hvor stor verdi du har avgjør hvor mange handlinger du kan gjøre.
Mm.
Og tema i spillet jo alkemist, sier den det på norsk?
Ja, alkemist,
ja. Ja, mm. Ja. Så da skal du transfigurere.
Ja.
Nej, jag vet inte vad det heter på norsk.
Gör, ja.
Ja, som man gör i alkemi.
Ja.
Ja, så då är det ju från då har du de olika grundstoffena som ska förändras och göra publikationer och research och ja, lite sån olika ting. Så de har lagt tema passligt till och vara ett Eurogame också.
Vad är liksom pusslet i spillet her, på en måte? Hva
Det du vil gjøre jo å skape at du trigger en en reaksjon så at du får gjort mange handlinger på en på en gang.
Ja.
Og pusslet er jo å finne ut hvis jeg transfigurerer denne silver til guld, da kan jeg bruke den gulden til å få en ny formula. Og, ja, det, du, det du vil gjøre er så mange handlinger du kan på en, en gang. Liksom. Ja. Og interaksjon mellom spillerne, ikke så veldig mye.
Nei,
men, men det er veldig positiv interaksjon den som er, for det du gjør er at du kan du har en reaksjon til hva den andre spilleren gjør.
Mm.
Jeg bruker den her terningen. Ok, da kan jeg også bruke den symbolen.
Mm.
For eksempel.
Skjønner.
Ja.
Ok, så litt sånn dice drafting og litt forskjellige
greier. Ja, også litt kort det er mange kort som du
kort drafting også,
ja, ja,
det spillet er jo laget av blant annet han Daniel Toschini.
Ja.
Ja, det er noen italienere som gjør og lager spill.
Federico okay. Pier Lorenzi.
Ja, Toschini har blant annet laget Marco Polo, og så har han laget Tolkien sammen med Simone Luciani. Det, det er så mange. Det er
fra i föråret
Teotihuacan.
Ja.
Ja, det är så massa italienare. Det är lätt att gå sur här. Det är så många italienska designer att hvis du är italienare och inte har designat ett prisvinnande Eurogame så bör du skamma dig.
Okej. Ja, nej men är det hoppas jag är det flera tankar runt spillet. Alltså det hörs ju egentligen lite kul ut, syns jag.
Ja. Jag syns ju att spillet är väldigt pent. Det ser lite annorlunda ut än många andra Eurospel. Väldigt fina illustrationer.
Mm.
Jag likte det också väldigt gott, men jag vill kalla det för uspillbart hvis du inte är hvis du inte har printat ut player in som ligger på Botgame Geek.
Okay.
Ja, det är någon felprinta i reglerna vet jag och också att någonting på brettena har blivit printat fel. Och det är ju
utillgivligt.
Ja. Men hvis du kommer över det då? Så
hvis du bare klarer å elske det på tross av det.
Ja.
Ok.
Så er det
noe bare en mor kan gjøre.
Det for meg er det definitivt det mest interessante Eurogame-spillet fra SN i år.
Ja, kult. Greit, men er det, ja, altså feilprint i regler og, og sånn, det er jo selvfølgelig ganske krise, men er det altså funker spillet utover det? Altså det er noe Helge, du hadde jo litt sånne forhåpninger til det, tror jeg. Står det til forventningene, eller?
Det var ikke det som jeg hadde de største forventningene til.
Nei, ok.
Derfor det var så lettere for meg å like det,
ja.
Til tross for sine mangler.
Ikke sant?
Ja, jeg vil ikke kalle det for en sånn feiring av elegant spilldesign.
Nei.
Men du får tatt interessante og sånn belønnende turer.
Mm.
Det får du i hvert fall. Og når du får til de kjedere reaksjoner som alle snakker om, så er det gøy.
Tøft.
Mm.
All right, vi kan gå litt videre, for det er et annet spill som vi har nevnt tidligere på podden, som, som er litt interessant å snakke om, og det er Cooper Island, som jeg må innrømme at jeg ved å lese om det i forkant av en, en tidligere episode, ikke trigget umiddelbart på, men noen av dere har kanskje spilt det. Hva tenker dere om det?
Ja, nå snakker vi om at Trismegistus så litt annerledes ut enn mange andre eurospill.
Mm.
Copa Island ser nøyaktig ut sammen med mange andre eurospill.
Ja, ikke sant?
Det mye grønt og beige og brunt og
små tre biter og sånt sikkert.
Ja, ja. Ja.
Sten, tre og
Jeg vet ikke om kanskje, Kristian, du, kan du si litt om reglene først?
Ja, altså, altså Cooper Island, det er jo det er et, man nesten ser bilder av det. Man har hver sin øy, hvor man skal pusle sammen sånne dominoaktige brikker og bygge et landskap oppover i høyden. Og når du bygger landskap oppover i høyden, så, så planter du forskjellige typer ressurser på disse feltene. Så hvis du bygger en fjell som er tre felter høyt, og du, så får du stein og ja, jo høyere disse feltene er, jo, jo mer er ressursene verdt. Da. Så, så det er egentlig et, og så bruker du disse ressursene til å, ja, til å fullføre forskjellige oppdrag og bygge nye bygninger og så videre. Så det er, det er, det er kanskje fremfor alt et puslespill. Det er ikke så mye interaksjon. Det er litt sånn worker placement i midten der. Men det er et ganske veldig tight spill. Du kan planlegge mye. Så det gikk, det fløt ganske fint da vi spilte. Det var ganske kjappe turer til tross for at det var ganske mye å tenke på.
Hm.
Et, ja, et solid Eurogame for den som liker litt sånn tight pusling.
Tight pusling. Ja, det er noe som ikke funker så bra I spillet.
Ja, ja I motsetning til Trismegistus så synes jeg at eller så var det mye lettere å huske reglene selv om det enda flere regler kanskje enn I Trismegistus. Mm. Det ganske sånn relativt intuitive regler. Mm. Og symbolene ganske tydelige. Og jeg lurt på om det har sammenheng med ja, de siste årene når vi har vært på Essen, så har vi alltid kjøpt et eget spill. Men hovedredaktøren I eget spillet har flyttet til Berlin og begynt I Frosted Games, og det Frosted Games som var utgitt Copa Island.
Ja,
så jeg lurer på om kanskje redaktøren har gjort en veldig god jobb her.
Ja.
Lagt et spill som ganske avansert, men likevel intuitivt.
Men det litt sånn, det litt pregløst, eller? Sammenlignet med andre spill I samme sjange, liksom? Det noe som skiller det fra andre her, som...
Den terrengbyggingen, den var ja. Nytt.
Ja, det føltes nytt, og det ser fint ut. Det ser nytt ut, og men det kanskje, det et veldig sånn... Det at det tight, det er litt viktig, fordi... Det et spill hvor du får ikke gjort så veldig mye. Du må planlegge lenge for hvert. Du bygger kanskje 2-3 bygninger I løpet av hele spillet. Så det ikke, du får ikke gjort veldig mye.
Så det kvalitet foran kvantitet her da?
Ja, men du må jobbe flere runder for å planlegge få ressursene du trenger. Litt I motsetning til Maracaibo som vi skal snakke om etterpå, hvor du får gjort veldig mye mer på turene dine. Mye lettere å få til ting, mens her det...
Føles det litt sånn, vet ikke, føles det litt sånn utaknemmelig på en måte, eller litt sånn rett og slett vanskelig, altså at du skal sitte og du føler at du kanskje får gjort litt lite, litt sånn...
Det gøy når du får til ting, ja. Så ja. Så hvis man liker litt sånn stramme puslespill, så kan du få ut av dette. Det jo designet av han, Odd, hva heter han? Han
Andreas Oddberg.
Oddberg, ja, som har designet Odd, Lagrange. Ja. Ja. Og det også et bra spill, så han kan designe.
Ja. Alright, men du nevnte Maracaibo.
Maracaibo.
La oss snakke om Maracaibo.
Av Alexander Pfister. Som mange jeg vet om synes kanskje var det beste spillet fra Essen I år. Mm-hmm. Alexander Pfister, han har lagd Great Western Trail, blant annet, som populært, og dette ligner litt på det. Det et, ja, du har et brett da, hvor du skal kjøre båt, og på din tur kan du kjøre så langt du vil, og så gjør du handlinger der hvor du stopper. Og det du gjør å... Ja, du prøver å bygge, samle penger sånn at du kan bygge bygninger som på kort, som gir deg forskjellige fordeler.
Mm.
Ja. Og så det, altså, og så går det opp på forskjellige tracks. Det mye som skjer I spillet. Mm. Og det jo, Alexander Pfister lager veldig bra spill. Han lager ikke veldig elegante spill. Nei. Det veldig mye mekanismer som griper inn I hverandre her, på litt sånn til tider, litt sånn rare måter, men det fungerer, og det gøy.
Ja, tøft. Ja, nei, for det her jo litt sånn campaign-greie også, ikke det?
Det det også. Ja, jeg har ikke spilt videre campaignen, men jeg tror det mer at du bytter ut noen av disse feltene I midten, så du får noen nye handlinger. Og,
ja. Sånn. Ja, jeg vet ikke.
Han hadde jo også Expeditions to New Dale på Essen I år, som en brettspillversjon av Oh My Goods, som også et veldig, ja, det var også et veldig bra spill, men igjen, ikke sånn, ikke kjempe elegant, men... Det skjer masse, og du får gjort masse.
Ikke sant? Jeg ser jo, jeg sitter og kikker på bilder av spillene, og det jo mye greier. Det mye kort, og mye brikker, og mye felter, og sånn. Går man seg litt vill, eller?
Det oppsummerte du vel hele hobbyen vår, Mats?
Ja, det mye greier.
Nedlatende måte.
Det mye greier.
Ja.
Ja.
Kort og brikker.
Men det, ja, jeg vet ikke. Er det lett å komme inn I? Er det gøy, liksom? Er det gøy å spille det, eller blir det
ja,
bare
sånn? Ja, det gøy fordi at du får gjort mye. Det alltid noe du kan gjøre, og du føler at du planlegger litt. Du får noe kort på hånden, det litt tilfeldig hvilke kort du får, men det gir mening allikevel. Da. Så det
må jeg si,
meningsfulle valg hele veien.
Sånn spill nok litt mer opp I min gate, tror jeg. Altså, hvor du føler at du hele tiden gjør noe med meningen.
Ja.
I stedet for å sitte der og håpe og planlegge og jobbe I 3-4 runder for noe du håper skal skje. Liksom.
Ja, og I motsetning til Cooper Island så det jo litt før sånn, hvis du ikke får til det du planlegger, så kan du alltid gjøre noe annet. I Cooper Island så det jo da mye... strengere. Det straffer seg litt mer.
Om ikke sant. Du vil. Jeg sitter og kikker på Board Game Geek-siden. Der står det under classification-feltet på Family. Så står det Colonial Theme og Pirates of the Caribbean. Jeg vet ikke hvorfor det. Er det noe Jack Sparrow oppi der?
Det er mulig at det finnes i noen i kampanje. Jeg vet ikke. Jeg kom ikke til Jack Sparrow.
Nei, du vet ikke han.
Jeg tror ikke vi skal ha det som et stort tema. Men det må jo sies at han måtte forsvare å spille litt. Og jeg sier, jeg synes faktisk at de som kritiserte ham hadde et poeng. Fordi spiller jo i Karibien. Og så på et, som han skriver, fiktiv 1700-tallet. Men den fiktive delen der er at alle er hvite.
Ja.
Så vi trenger kanskje ikke å snakke noe mer om det, men jeg synes Nei. Den kritikken var kanskje ikke helt
ufortjent. Ja, det er jo litt rart. Hvis alle er hvite i Karibien på 1700-tallet, for det var det jo ikke, tror jeg. Nei, vi lar den ligge der. Noen andre får ta den fighten der. Vi kan heller gå videre til et spill som jeg er litt usikker på om vi har snakket om på podden før, men det er Crystal Palace. Hva er det for noe?
Har du notert deg noe om Rine der? Eller skal jeg ta biten?
Ta det du.
Ja. Ok. Crystal Palace har ikke Christian spilt, tror jeg.
Nei.
Det er Anna og jeg spilt med noen venner her på Ås. Det er også et eurospill som ser ut som et eurospill.
Akkurat.
Ja. Og her spiller også terninger en stor rolle. Denne gang så drafter man ikke terninger, og man ruller dem heller ikke. Men du setter verdien på terningene selv etter et skjerm, som alle gjør samtidig. Trikset her er at høyre tall er bedre, men du må betale for tallene. Jo høyre tall du velger, så jo mer må du betale. Og det er veldig tight, som Christian sier, med penger her. Så det er veldig lite penger i spill. Etter at alle viser tallene de har valgt, så setter man på tur ut disse terningene på forskjellige aksjonsmuligheter. Og så gjør man de vanlige øyeting. Man samler ressurser, man bytter inn ressurser til andre ressurser, og man oppfyller forskjellige typer oppdrag, og man prøver å få til kjedereaksjoner og sånt. Nå, jeg kan jo si litt om hvordan det føltes for meg, så kan den andre kanskje også si litt. Ut av de tre eller fire tyngre øyrespill som vi har snakket om, så det er kanskje det som ligger lavest på min liste. Og grunnen til det er at jeg synes de har tatt noen merkelige og unødvendige valg. Det er jo så, folk vil jo forskjellige ting fra spill, folk liker forskjellige ting i spill, men her har de valgt å gå for straff framfor belønning. Så hvis det går dårlig for deg i spillet, eller hvis du spiller dårlig, så blir du straffet i stedet for at det er belønning for dem som gjør det bra. For eksempel så har du et personlig brett foran deg, med masse ruter med minuspoeng på. Så hver rute som du klarer å fylle før spillet slutter, gir deg færre minuspoeng. Det kunne ikke gitt deg poeng da. Det er samme.
Du starter spillet med minuspoeng.
Ja, du starter spillet med 24 eller 36 minuspoeng.
Hvorfor det?
Også, det er standard psykologi igjen, det her, at du skal...
Ja, og så med terningene, høye tall er bra. Høye tall gir deg høyere sannsynlighet for at du får gjort de handlingene du vil. I tillegg, de lave tall, hvis du for eksempel har dårlig råd, du må velge lave tall, så har du dårligere sjans å få gode handlinger, og i tillegg, så de dårligste plasseringene på de aksjonsbrettene, de dårligste plasseringene,
koster ofte penger, eller?
De koster deg penger, og de, ja, ikke sant? De koster deg penger.
Så det straffer seg enda mer?
Ja.
Det liksom bare bygger, det blir en sånn ond sirkel?
Ja.
Ja.
Så det er veldig, så det er et bra spill, det fungerer, det gjør kanskje til og med det jeg har tenkt å gjøre, muligens. Men sånn psykologisk så var det ikke, fungerte det ikke for meg.
Så det jo altså sånn at spillere mer de misliker minuspoeng mer enn de elsker plusspoeng, så det
skjønner
sånn,
jeg godt.
Stand, men det jo en egentlig en irrasjonell innvending, men det emosjoner vi snakker om her. Det det som viktig.
Det kanskje det lille som gjør at man velger vekt etter spillet og heller velger noe annet da, når man skal spille noe eller kjøpe noe nytt eller noe sånt, og det jo synd, kanskje, hvis det bra spill.
For det jo et spill der det ekstremt vanskelig å komme seg tilbake. Hvis du har falt litt på et skjørke, så det liksom umulig å komme seg. Du vet at jeg kommer ikke å vinne, så skal du sitte og spille I en time til.
Ja, det har man ikke lyst til.
Det sånne spill syns ikke jeg I hvert fall så veldig artig.
Nei.
Uansett om jeg den som ligger etter eller den som ligger foran.
Ja, du vinner på en måte spillet en time før det ferdig, og det dritkjedelig.
Ja.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Alright, vi har håper å si, da har vi snakket litt om noen av de litt større og tyngre eurospillene som kom til Essen. Men skal vi heller snakke om noen litt mer som personlige favoritter for deres del? Jeg har skjønt at det litt grann overlapp og sånn, men at det spill som går litt I motsatt retning av det her. Anna, kan ikke du ta oss gjennom det?
Ja. Som jeg allerede nevnt, så jo Trismegistus en av favoritterne.
Ja.
Så jeg trenger ikke snakke mer om det. sen så har jeg jo endeligen fått spilt The King's Dilemma.
Ja, ikke sant?
ja, vi har jo bare spilt tre scenarier har jeg lyst til å si, men det jo ikke helt riktig, for de fortsetter jo rett etter hverandre. Det ikke noe stopp I historien. Det ikke noe episoder sånn.
Nei, ok.
Nei. Det jo et generasjonsskift som du gjør I spillet fra spill til spill.
Kult.
Så det tre generationer da som vi har spilt.
Ja.
Og jeg likte det veldig godt. Historien veldig fanger deg inn. Du vil vite hva som skjer, og hele spillet jo at du får et dilemma, og så skal du diskutere med de andre spillene, og så skal dere stemme over hva skal vi gjøre. Så for eksempel så kanskje det kommer en ny religiøs kult inn I kungadømmet. Ska vi tillåta detta? Eller ska vi köra det iväg? Och så vilken beslutning det blir då? Så får du nya kort I den bland de dilemmana som du blir att träcka. Och så efter vart så kommer det upp vad konsekvensen blev av beslutet vi tog. Och alla dessa beslut eller liksom dilemmaene du får interessante, og det også sånn hele historien velbygd da, det veldig god sånn hva heter det?
Verdensbygging,
ja takk
og så har jo også hver spiller sin familiehistorie
ja, du har liksom du leder din familj og hver generasjon så du den head of the house da kan jeg jo si.
Skjønner.
Ja.
Litt som Game of Thrones sagt I nesten.
Ja, litt sånn. Ja.
Det høres ut som det veldig altså for å bruke et ord som jeg egentlig synes mangler en fullverdig oversetning til norsk, altså immersive at du det oppslukende på en måte eller du kan fordype deg I det på en måte som høres veldig bra ut da.
Og det sikkert mange som kan dette et brettspill eller det ikke et brettspill?
Nei, men det tabletop-spill. Men
det jo et tabletop-spill. Og det kule det som et sånt den typen spill står og faller på, det jo om historien skreven godt nok, og det den I dette tilfellet. Skåringen av poeng på slutten av hver generasjon vel kanskje ikke den mest smidige.
Okay.
Den var vel kanskje noen ting som det blir vel vant ved etter hvert. Men over det hele så synes jeg det var veldig god spillopplevelse, og jeg ser frem imot å komme meg gjennom hele kampanjen.
Ja, for du sier poeng, altså litt av poenget her vel at hvert hus har sin egen agenda på en måte,
ja.
Noe de prøver, noe som påvirker hvordan de stemmer.
Du har, du har noen sånne achievements og og så har du et narrative achievements og der liksom at du vil at du skal komme til et visst plass I eller liksom at jeg vil at den tingen skal skje I kungadømmens historie Ja. Och visst du klarar att styra historien den vägen och det sker, så får du den skimmen då, för exempel.
Lite sån nyanserat traitor mekanism på något sätt.
Ja, lite grann. Mm.
Ja. Och det att man har dessa agendorna, det gör ju att när vi ska diskutera dessa dilemman, så stämmer det ju, eller man ska stämma då, ikke sant? Och då stämmer man utifrån sin agenda mer än vad man på något sätt känner att historien. Men samtidigt så tror jag det är viktigt, för att om man inte hade haft den agendan, så vill vi bara
till exempel dilemma,
ska vi frige denna slaven, för exempel ska vi tillåta slaveri, så blir nej, ingen av oss är glad i slaveri, alla stämmer mot. Det är morsommere när någon faktiskt stämmer för
de har nog de önskar upp nu.
Ja.
Jag tror det är ett spel som passar väldigt bra för rondespillere eller tidigare rondespillere som inte har tid till den jobben som
följer med. 8 timmar det är liksom
vart sånt generation, det tar ju 3 kvarter kanske en timme att spela, och det är väldigt lätt att lägga samman och plocka upp och starta på samman där du slutar.
Ja.
Så det är liksom inte någon väldigt sån upkeep.
Så det som det är viktigt att du lever dig lite in. Att du tar valg som kanske inte är rationella som spiller, men som passar med bakgrundshistorien. Eller blir det kanske lite spill ut efter det. Och så hvis du likte verdensbyggingen i Glomhaven bedre enn slossing i Glomhaven, så er det den riktige spillet for deg. For det er egentlig den verdensbyggingsdelen i Glomhaven på steroider.
Jeg synes egentlig at det er en bedre verdensbygging enn det var i Glomhaven.
Kult. Apropos, det har fått med dere sikkert at det annonserte en oppfølger til Gloomhaven, Frosthaven, kommer på Kickstarter i mars, Kristian.
Ja. Jeg kan nesten ikke vente.
Skal jeg si hva jeg synes om det, eller skal vi...
Har du noen sterke meninger, så kommer den.
Nei, jeg mistenker bare at vi likte jo Gloomhaven veldig godt. Anna og jeg, vi spilte gjennom hele Gloomhaven, og vi likte det veldig godt. Men jeg tror... Hvis man for eksempel har et band som utgir sitt første album etter å ha skrevet låter i 10 år, og så kommer de med et nytt album 2 år etter, eller en forfatter som har brukt 30 år for å bli publisert, og så kommer det 5 bøker etter hverandre, så er jo stort sett det første albumet og den første boken best. Og jeg har... Jeg tror at det kanskje kan bli sånn med oppfølger til Gloomhaven også.
Ja, tror du ikke det bare blir mer av det samme? Kanskje. Ja, samme der. La oss heller snakke mer om Essence-spill. Det er veldig fint å høre at The King's Dilemma falt såpass i smak.
Ja.
Jeg har vært veldig spent på det før, eller hva er det? Da vi diskuterte spillene før Essence.
Og så har jeg et til da. Jeg har plukket ut 3 favoritter. Och det tredje är ett litet spel som tar omtrent en timme att spela, och det är Pocket Detective.
Ja, ända ett detektivspel.
Ja, ända ett. Det är väldigt många av dessa nu för tiden.
Det är vinn, ja.
Ja, det kan en säga gott.
Ja.
Det har vi ju spilt alla 3 av oss.
Ett russiskt spel.
Mm.
Det är en kortstock. Hvor du fortelles en krim, en detektivhistorie. Och du skal för exempel intervjua vittner, och då ska du finna nästa kort, finna kortnummer 154, och så läser du där, och så väljer du hur du går igenom den historien. Och så brukar du tid i spelet. Alltså någon av korten står det att nu har du brukt så mycket tid. Och så är detta jag syns att det fungerade på en, det var ett väldigt intressant system. Det sker noen ting i løpet av spillet hvor det faktisk har noe å si hvor mye tid du har brukt, og det føles naturlig, og det klarer de å oppnå gjennom et ganske sånn enkelt kort system.
Og jeg syntes det, for du legger liksom opp på bordet de ulike personer du kanskje blir å snakke opp med, og så får du liksom disse ledtrådene kan du få utifra det, denne plassen eller disse personer, og så legger du de att med der, så det ser veldig visuelt fint ut. Det føler som at du står foran et sånt hva heter det? Tavle, og skriver ledtråder, og sånn som du tenker at detektiver i film og... Ja.
sånn som man gjør i virkeligheten også.
Mm. Jeg var imponert over, altså skal prøve ikke spoile her, for du ja. Veldig redd for spoiler. Ja, det,
det en historie, ikke sant?
Og det en historie. Ja, så kan man spille det en gang. Men det på et tidspunkt så får du mulighet til å anholde en mistenkt, for eksempel. Og da det slik at, ok, nå har du anholdt den mistenkte, men du får jo ikke vite om det var den skyldige eller ikke. Så det får du ikke vite før senere i spillet. Mm. Så du har liksom en cliffhanger der, du får, det har en spenning der da. Mm. For du vet at hvis det var feil person, så får du mye minusscore.
Sånn som i virkeligheten.
Sånn som det, ja, jeg tror det sånn der. Så det, ja, det, Pocket Detective var veldig bra. Jeg veldig spent på, eller håper at de gjør flere spill.
Ja, se frem imot deg.
De kan jo sikkert bruke den samme formelen og så fortelle flere forskjellige historier. Litt sånn som I Chronicles of Crime og Detective Modern whatever. Modern Warfare. Men det er interessant så at jeg tenkte på da dere fortalte om det her at det at måtte bare er sånn enkelt altså en kortstokk nærmest Pocket Detective. Det er interessant å se hvordan for disse detektivspillene har jo eksistert en stund og jeg har vel inntrykk av at mange av de baserer seg litt på den Sherlock Holmes modellen. Men det er jo interessant å se hvordan de mekanismene ganske like, men de har bare forenklet seg og modernisert seg. Altså Sherlock Holmes jo på en forholdsvis stor boks med massevis av dokumenter og aviser og masse greier som du må sitte og lese igjennom, og det er nesten litt vanskelig, synes jeg, å spille det med flere, fordi man må dele opplysningene på en måte som litt sånn tråkig. Mens med de spillene som kom i fjor eller forfjor med Detective og Chronicles of Crime, ikke minst, som er app-basert da, hvor du scanner QR-koder, så på en måte historien komprimert på en ganske elegant måte, og her har du på en måte en ytterligere komprimering av mekanismene, hvor du egentlig bare legger hele spillet i lomma, bokstavlig talt. Det er ganske interessant å se da, hvordan man kan gjøre det såpass enkelt, men likevel ha samme grunntanken, kanskje.
Ja, jeg synes det fascinerende I seg selv, men jeg tenker at det litt sært. Det litt på samme måte som jeg har en fascinasjon for pop-up-bøker. Så det ikke sant, det morsomt hvordan de får til intrikate ting, men man kunne bare gjort det digitalt, ikke sant? Man kunne gjort det, men det fascinerende.
Men det jo imponerende at de har liksom, hvis du tenker Chronicles of Crime, de har jo alle informasjonen I appen, mens I Pocket Detecting så det jo bare de, 100 kort, eller noen ting.
Ja, forskjellen jo selvfølgelig at Pocket Detective, sånn som det nå, jo bare en historie som du kan spille en gang, og så må du gi det vekk, liksom,
ja, ja. Men,
hvis du vil, og det kan man jo godt gjøre.
Ja.
Aldri.
Det skal Christian ha. Mens Chronicles of Crime, så har de jo på en måte en grunnmekanikk med x antall kort, og så kan de via appen bare fortsette å fortelle historier gjennom det, så det veldig kult I seg selv, synes jeg. Da.
Jo, det det, definitivt.
Det en modernisering og videreutvikling som jeg føler hører hjemme, da. Men det var din toppliste, Anna. Det var Trismegistus, Kings Dilemma og Pocket Detective.
Ja.
Helge, har du noen favoriter?
Ja.
Nei.
Kings Dilemma, Pocket Detective. Ja, og så har jeg også, hvis jeg ser på spillene vi har kjøpt, og så tenker hva det som jeg mest lyst til å spille om igjen, så det City Skylines.
Ja.
Utover Kings Dilemma og Pocket Detective.
Ja, fortell om det. Vi har snakket om det før.
Ja, jeg tror jeg har forklart det spillet før, så jeg trenger kanskje ikke gjøre det igjen. Men det et ganske enkelt samarbeidsspill. Det I tillegg en del flaks der. Så det kanskje ikke den mest dype og strategiske opplevelsen du kan få. Men jeg synes det var ganske, ganske originalt. Få regler og noen fine felles pørsel.
Ja, det jo unikt I det at... Eller ja, unikt... Ja. Jeg vet ikke så veldig mange om gamle spill, men det at du samarbeider og bestemmer når skal vi avslutte spillet.
Ja.
For du arbeider liksom mot skal vi få, prøve å få en høyere score enn vi fikk førre gang.
Mm.
Det liksom det som poenget med spillet.
Ja, ikke sant?
Og det litt spesielt.
For dette jo brettspillversjonen av et ganske populært, populært dataspill.
Ja.
Ja, det litt interessant, synes jeg, at det samarbeid, et samarbeidsspill, for det jo kanskje en type spill som, I hvert fall ved første øyekast, så det kanskje et type spill som oftest litt sånn europreget, at man sitter og pusler med sitt litt sånn multiplayer solitaire opplegg. Mens, nei, det høres morsomt ut at man samarbeider, og at man må krangle seg frem til når man egentlig skal gi seg. Ja. Har du spilt det, Christian?
Ja, det har jeg. Det var, jeg likte det godt.
Ja. Noen litt sånn vonde minner som gjorde at du nølte litt der?
Nei, jeg spilte to ganger.
Kristian fikk aldri gangen, gjort det han ville.
Den ene gangen rushet vi litt, og ja. Tok det litt kjapt. Fikk vel 31 poeng eller sånt, men jeg husker. Den andre gangen sleit vi skikkelig stresset, bygde massevis og fikk 31 poeng. Så jeg vet ikke, men ja.
Så det, ja, ok.
Det liksom... Skulle Røsten Håkansson høre på Gamers First Side, så hei, okay. Hei Røsten. Okay. Bra spill.
Ja, 31 poeng spillet, det var City Skylines. Det var også din toppliste, Helge. Det var Cities Skylines, og så det King's Dilemma og Pocket Detective som får ytterligere en stjerne I marginen. Så det det vi alle har ventet på. Hva det Christian har haft det mest moro med?
Ja, nej, altså jeg har ikke noen sånn jeg har ikke laget noen
offshore magnificent.
Jeg har ikke laget noen sånn klar toppliste, men jeg jeg jo veldig glad I å spille nye spill Så jeg jakter liksom på de liksom unike spillopplevelsene Og jeg synes Og da har jeg begynt å like liksom spill som man kan spille en gang Så kan man gå videre til neste spill med god samvittighet ja, For å ha en dårlig samvittighet når man har det stående I hylla Så jeg, for min del så har høydepunktene vært I år For eksempel Pocket Detective som ble nevnt Og et spill som heter Detective Utgitt av de der Divi Gjort Nej, vad det heter?
Divi
Gjorci, ja. Det de samme som har laget Deckscape-serien. Men dette et detektivspill, også et kortbasert spill som ligner mer på Sherlock, som vi har snakket om tidligere, en liten sånn spansk serie. Men her har de gjort det på en litt annen måte. Det en kortstokk som tilsammen forteller en med kort som tilsammen forteller en detektivhistorie. Og på din tur må du enten spille et kort du må enten kaste et kort eller spille et kort åpent foran deg men alle kortene har et krav du får ikke lov å spille kort åpent foran deg før det kastet et visst antall kort og kortene du kaster får du ikke lov til å snakke om så Nei. Du prøver å finne ut hvilke kort du skal spille åpent foran deg sånn at du deler informasjonen med alle andre okay. dette ligner litt på det man gjorde I Sherlock og I tillegg her så har du et lite sånn diorama du bruker esken hvor du setter opp noen sånne der kulissekort Så du ser liksom mordstedet, og det også veldig stilig. Historien her veldig enkel, litt standard, litt banal, men det veldig... jeg veldig spent på hva du gjør videre med den, med den serien.
Så ikke sant.
Jeg likte konseptet veldig godt. Ja. Så Detective var gøy.
Ja.
Enklere enn Pocket Detective, men... Ja. Men verdt å sjekke ut
ja.
Og så oppdaget jeg også da I samme sjanger 50 Clues av danske Jeppe Norsker han har sin Yrut selv sin egen sånn Escape Room serie Han har vel tre spill tror jeg Eller noe sånt, kanskje enda flere ser du som her ja. Som sånn voksne liksom modne litt sånn mørke, brutale historier. Noen har kritisert dem litt for det, at dette ikke sånn tysk familiemarked escape room. Dette litt sånn brutale. Her det døde barn og...
ser litt sånn ut.
Ja. Men, og du bruker app. Men jeg har ikke kommet... jeg har ikke fått begynt å spille disse ordentlig. Jeg har bare fått spilt gjennom demoen, og det var veldig lovende. Så det gleder jeg meg til å få spilt. Og så det... Ja. Og så alt annet I samme sjanger. Sånn Escape Tales, Low Memory...
Ja.
Og Mystery House som vi snakket om forrige gang det også en del, også en sånn unik spillopplevelse
det liksom en sånn som man kan trekke fram som en spesiell eller, det var noe nytt eller,
var det der hvor du startet?
Fresh wind
ja, du stikker kort ned I en eske når spillet starter, og så kikker man inn med lommelykt gjennom sånne hull I kanten på esken og prøver å oppdage
jeg bare ønsker liksom at den mekanismen, og så har du liksom en historie som like god som King's Dilemma.
Ja, ikke sant?
Det hadde vært... Kan noen være så snill å lage det?
Ja. Og så har du kommet av selv til New Unlock, Timeless Adventures.
Ja.
Det alltid et høydepunkt.
Ja, for du ganske glad I Unlock-spillene, ikke det?
Ja, må si det. Ja.
Ikke sant?
Det har vært min favorittserie av disse Escape Room-spillene. Ja. Så, ja.
Kult. Alright, men det da var vi vel egentlig igjennom. Det var da på en måte dine favoritter, Christian. Det var altså da Detective, 50 Clues og Pocket Detective nevnte du. Du nevnte Mystery House og den nye Unlock-serien I boksen, mener jeg. Timeless Adventures.
Mm.
Ja. Det
god liste, vil jeg si.
En god liste. Jeg aner liksom en sånn en rød tråd I det du...
Det var det jeg prøvde å oppnå da.
Ja, det kjempebra. Alright, da tar vi en bitteliten ny pause vi med å puste litt og fylle opp I koppen igjen, og så kanskje. Og så har vi ytterligere noen punkter. Da skal vi snakke litt om personlige høydepunkter fra året som har gått, 2019. Før vi setter tenna I våre personlige høydepunkter innen brettspill-sjangeren og hobbyen, så Christian, jeg nevnte jo innledningsvis at du har jo utviklet en svært intrikat og komplisert algoritme for å spå neste års spill Siaris.
Det helt riktig, Mats.
Ja. Ta oss gjennom det, takk.
Ja, det nesten så du har oversolgt den algoritmen litt, men denne algoritmen klarte altså å forutse Azul I 2017, King Domino I 2016, Codenames I 2015 og Splendor I 2014.
Yes.
Så, ja. Det man gjør da rett og slett, jeg skal avsløre det her nå, det man gjør rett og slett at man går inn på Advanced Search på Board Game Geek og søker på spill som har tyngde 1-2.
Ja.
Og så kommer de opp I rangert rekkefølge Og de spillene som havner på toppen da De spillet Siaris materiale
ja.
Denne algoritmen fungerer jo spesielt bra I retrospekt Og det skyldes jo litt at De spillene som vinner spillet Siaris De får jo ofte mye stemmer Og blir høyt rangert så da
Ja, vi må jo si at det ikke så vanskelig å spå ting I retrospekt på en måte Små ting som har skjedd
Ja, nei det en måte å se det på, Mats Det en konservativ måte å se det på Small-minded måte å se det på Men hvis du åpner sinnet ditt litt da, Mats Så ja, vi har en fantastisk mulighet her
Hvis du åpner sinnet baklenges
Så har vi en fantastisk mulighet til å spå Spillets Jahres 2020 Altså, de fleste, det litt vanskelig For de fleste Spillets Jahres-vinnerne Eller mange av Spillets Jahres-vinnerne Blir utgitt på vårparten Og de det litt vanskelig Og de ikke med I denne algoritmen her, men av de spillene som ble utgitt, har blitt utgitt nå I det siste, siden forrige spillet Siaris, så det da Deep Blue det som ligger høyest rangert av de som på en måte troverdige vinnere da, til spillet Siaris. Og det et spill utgitt på Days of Wonder, laget av våre danske venner, skal vi se
Daniel Scholl-Pedersen og Asger Graderud
Ja, ikke sant
Som også lagde Bloomtown I år Det et samarbeid, nei, ikke samarbeidsspill Det et spill hvor man skal dykke etter skatter Og når man dykker så kan de andre spillerne bli med på den dykkingen Og så det en push-your-luck-mekanisme der Hvor man prøver å få mest mulig poeng Et fornøyelig spill
Ja.
Som, det ikke utenkelig at det kan nomineres til Spillets Jahres, men vi må jo vente og se på hva alle disse andre...
Et viktig kriterie for Spillets Jahres jo at det må være gitt ut på tysk I det aktuelle året.
Ja.
Ja, eller de siste to aktuelle årene. Mm. Og jeg vet ikke om det har kommet på tysk enda.
Nei. Nei.
Men kanskje det kommer...
Det kommer sannsynligvis. Andre spill som aktuelle, da, ifølge algoritmen her, spill som heter Call to Adventure, men det ser ut som et veldig sånn tematisk amerikansk spill med litt sånne rollespillelementer. Og, altså, det har jeg ikke spilt, men det tror jeg kanskje ikke så mye på. Så det spillet Point Salad, som veldig enkelt kortspill, men vi heier ikke på det, gjør vi det?
Ikke spilt det.
Å, nei, nei.
Ikke spilt.
Ok. Men denne algoritmen da, altså for hvis man øker kompleksitetsgraden fra, ikke fra 1 til 2, men fra 2 til 3, så kommer man I den kennerspill-kategorien. Der liksom Wingspan og sånne spill, og der finner vi Tiny Towns, men det var vel på, nei.
Nei,
jeg tror ikke det var aktuelt I fjor.
Nei.
Ja, Tapestry og litt sånne ting.
Mm.
Øker vi vanskelighetsgraden til tre, kompleksitetsgraden til 3-4, så finner vi de der typiske Essen Eurogamene som vi har snakket om nå.
Mm.
Maracaibo og Trismegistus og så vidt Magnificent og Escape Plan og de her. Så det den går vel litt opp til 5, den der... Ja, øker vi til 4-5, så finner vi U-båt, On Mars, Cooper Island og sånn. Ja. Og høyere enn det, helt opp til 5... Da kommer det å klikke, da bryter algoritmen sammen her Kommer det bare opp noe sånn sadomasochistisk porno her
Oi,
Doomsday Project 120-600 minutter spilletid
Nei, det,
For to spillere
Jeg sparer meg
ja. Krigsspill, 10 timer spilletid Nei
Nei,
Nei.
Ja.
Nei spørs men,
Sånn som det står dager på spilletid I stedet for timer
Ja,
ja.
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 Ja. det spørs. Det skal være ganske bra for at jeg orker det I hvert fall.
Men, men andre aktuelle spillesialiskandidater kan kanskje være Sushi Roll, Phil Walker Harding, eller Silver and Gold av Phil Walker Harding, som jo sånn, litt sånn roll and write Tetris-spill.
Cartographer har også mange trukket frem, for det også kommet på tysk. Det ikke jeg spilt, men...
Det jeg spilt. Det må gjerne vinne for min del. Mm. Det ja. Runestones og Rüdiger Dorn fra Queen Games. Sånn solid deckbuilder-spill.
Ja. Som vi snakket om I forrige episode, hvis du ikke har hørt på forrige episode.
Et solid spill, eller Overbooked. Det har jo kommet nå fra ny, I ny utgave fra Jumbo-spill, og det... Det et veldig bra spill, og det kan godt nomineres hvis jeg får bestemme. Men, ja.
Men det får du ikke, Kristian?
Nei, det sånn ikke. Verden, men ja.
sånn verden.
Ja, for vi har jo tidligere, vi har snakket om The Crew, som tyske podcaster har trukket frem som en mulig...
Jeg lurer på om det faktisk kan være et kennerspill.
Ja, for det et litt... Det et samarbeids-trick-taking game, hvor spillerne samarbeider og skal prøve å få... bestemte spillere til å vinne bestemte kort. Og det ganske komplisert, kan det være. Så det vel mer aktuelt for kennerspill, vil jeg tro.
Og det spillet har et stort ulempe, som jeg tror du, Mats, kjente på. Det fungerer veldig bra, og det veldig intuitivt, hvis det vant med stikkspill fra før.
Ja.
Ja. Det vil jeg faktisk si litt om, fordi vi spilte jo The Crew etter at vi tok opp forrige episode. Det var veldig gøy da vi fikk det til. Jeg kjente litt på prestasjonsangst, fordi vi begynte bare å spille, uten at jeg egentlig hadde fått forklart reglene spesielt godt.
Jeg tror vi sa noe sånn, ja, men det fikk sånn vanlig
Det et trick-taking game. Ja. Ja. Og så satt jeg der med tre ganske erfarne spillere, og jeg har jo spilt mye spill selv, men jeg har ikke spilt så mye trick-taking-spill. Og jeg skjønte at her var det en forventning om at nå skal jeg bare forstå hvordan reglene Så jeg spilte...
Forstå hinting.
Det var en slags sånn, nesten sånn Kafka-prosess pågående der, hvor spillet bare skjedde rundt meg, og jeg gjorde ting, og håpte at det var det riktige å gjøre. Og så var det kanskje det. Men så tappte vi de to første forsøkene, og så var det heldigvis ikke bare min feil, men vi vant heldigvis.
Vi mente vel kanskje at det var din feil.
Dere ga I hvert fall uttrykk for det. Vi derom strides til lærde, Kristian. Men det var I hvert fall et veldig morsomt spill da jeg forstod reglene, og da vi fikk det til. Så det må gjerne få noe påskjønnelse for min del. Jeg synes det var kjempegøy, faktisk.
Ja, det var artig, men jeg ser jo etterkant da, at hvis du ikke vant ved stikkspill...
Altså, reglene jo ikke vanskelige. Det var bare det at man ikke,
for det jo, men det jo en hel kultur rundt det her med hvordan du spiller et trick-taking spill.
Altså, for en som har problemer med amerikaner, så var det litt utfordrende.
Hvis du ikke kjenner til British amerikaner, så det en utfordring. Ja. Men vi har et annet spill da, som kanskje som passer bedre for deg, Mads. Det bygger mer på prinsippene fra Uno. Ja. Det jo det der, hva det andre spillet du nevnte?
Nå må du ikke fornærme verden her. Jeg
har hatt mye moro med Uno.
Men det et annet spill som kanskje kanskje kunne vært aktuelt som vi spilte Helge som et annet samarbeidskortspill
som heter Tippitoppi
Kahoots på engelsk se.
Kahoot?
Nei, nå blander
jeg nei, det stemmer det
Kahoots, ja
det har kun Kristian og jeg spilt fordi det faktisk noen kort der på tysk som beskriver det små oppdrag som vi skal oppfølge spillet kjempeenkelt. Men man må kunne lese disse oppgavene på tysk.
Det ligger vel 4 eller 5 bunker ute på brettet, og så har hver spiller har en kort, og så kan du spille kort på hvilken bunke du vil, som følger prinsippene fra Uno, altså samme farge eller samme tall. Og så prøver dere da, uten å snakke sammen, eller uten å si hvilke kort man har, prøve å oppnå kravene som står på de oppdragskortene som ligger ved siden av. Og da står det for eksempel at alle kortene skal være oddetall, eller du skal ha en serie med 1, 2, 3, 4, 5, eller ja. Og hvis man oppfyller kravene, så nok krav så må hun spille.
Det ligger også 5 krav åpen. Med en gang du har oppfylt en eller flere av de, så går det ut og det kommer nye.
Så, ja, det minner litt om The Game, synes jeg. Det en samarbeidsspill på den måten, hvor du har begrenset kommunikasjon.
Kult. La oss heller gå videre til neste punkt på agendaen, og det altså våre personlige høydepunkter fra 2019, som nå I ferd med å ta slutt som år. å gå over til å bli historie. Det kan jeg også si, vi neste episode så kommer vi sannsynligvis til å snakke om 10-året som har gått, og hvordan, kanskje litt om hvordan ja, brettspill, hobbyen og bransjen har utviklet seg, hvilke spill eller hvilke spillsjangre eller kanskje konkrete spillmekanismer som, eller mekanikker som har påvirket bransjen mest, og da, altså for eksempel Legacy eller hvordan Kickstarter har påvirket bransjen og sånn. Så vi går ikke så nøye inn på det her, for det krever en hel episode, men vi skal heller snakke om 2019, og det kan være liksom ja, gode opplevelser innenfor en type spill, eller ett spill, eller tre forskjellige spill som virkelig var bra, som du hadde det kjempegøy med. Det trenger ikke å være de beste heller, for den saks skyld. Helge, jeg vet at du har fått en sånn ny spirituell oppvåkning, som vi skal snakke om.
Ja.
Nesten liksom på tross av deg selv. Men så vi kan egentlig begynne med det, Helge, fordi okay. du har oppdaget en ny side ved deg selv.
Ja.
Jeg har eksperimentert litt.
Jeg tror jeg har til og med sagt på podcasten her at jeg ikke er så glad i samarbeidsspill.
Jeg tror ordene var at du hater det med en bunnløs intensitet. Du skyr det som
pesten. Jeg vet ikke om det var din nøyaktige
ord. Jo, jeg er ganske sikker på det.
Men jeg har jo... Det var det Mats hørte i hvert fall.
Ja. Nei, jeg har jo virkelig gjenoppdaget samarbeidsspill. Og det har sikkert noe med å gjøre med at de har utviklet seg så mye. At systemet har blitt enklere. Systemet har blitt enklere. Det har blitt mer større vekt på historiefortelling. Og kanskje så har jeg... Nei, så kan jeg kanskje også bare endre min personlige holdning da. Blant de tre favorittene mine fra Essen, så var jo to av de var jo samarbeidsspill, Pocket Detective og Kingston Denver. I tillegg likte jeg det som Anna nevnte i sted, Unlock Expeditions. Synes det var en fantastisk opplevelse. Andu har jeg snakket om flere ganger i podcasten. Mm. Også et samarbeidsspill som utelukkende går på historie og innleving. Og ja, da er jeg egentlig, har jeg funnet ut i mitt tredje tidsalder med samarbeidsspill. Først var i tenårene med rollespill.
Mm.
Så hadde jeg en liten opptur i 2002, hvor jeg var forelsket i Kritzias Ringenes Herrespill.
Ja.
Og sånn etter en lange dvale er jeg tilbake på samarbeidsspillbøkene igjen.
Mm. Har du prøvd det nye fra Fantasy Flight Games, Journeys in Middle-Earth?
Nei.
Nei? Nei. Ikke sant? Men det er hyggelig å høre, Helge, at du faktisk kan være på lag med folk igjen, uten å kjede deg. Men jeg skjønner veldig godt hva du mener, og jeg tenkte på da du snakket, og dere må holde på å si bare skyte inn hvis dere har noen tanker rundt dette her, dere også, men vi har jo vært inne på det før, at rollespill, som en sjanger kanskje har en større plass i også brettspill nå, at det er flere og flere elementer i rollespill hvor du kanskje liksom i et brettspill hvor du lager en egen lille karakter eller man har sin egen agenda eller noen sånne ting, at det har mye større innflytelse på brettspill da, eller at de liksom blander litt korta der i større grad enn før. Altså det jeg tenkte på er et spill som kanskje er litt sånn, som du kanskje synes er litt kjedelig, sånn som Forbudte øya og de greiene der, hvor det ikke er så stort element av historiefortelling. Det er liksom bare et mål man skal oppnå, og så er det masse utfordringer på veien, og så klarer du det, eller så klarer du det ikke.
Mm.
Jeg vet ikke hva du tenker om det, Helge, om det har noe å si. Om du skjønner hva jeg snakker om her.
Det er faktisk kanskje i min fjerde fase med samarbeidsspill, for det er jo masse pandemik også.
Ja,
ikke sant.
Og pandemik og Forbundet Øya, det er jo nesten det samme spillet da.
Ja, det er mye like til å få.
Ja,
Pandemic synes jeg kanskje er litt... Det mangler liksom noe, synes jeg, Pandemic. Ja. Fordi det er sånn spill som enten så klarer du det, eller så klarer du det ikke. Men med en gang du smekker på Legacy-elementet ved det, hvor du har liksom en sånn gjennomgående historie, og den historien eier du som spiller da. For den er unik for din eller deres opplevelse. så har det plutselig, det har noe å si om du ikke klarer det også. For det gjør også noe med historien. Altså, det blir ikke sånn at du bare ikke klarte det. Du føler ikke at du har kastet vekk 2 timer av livet ditt. Det har noe å si for hva som skjer neste gang du spiller det. Da. Det kult.
Det liksom, du har ikke bare kastet bort 2 timer av livet ditt, du har også kastet bort de neste 2 timene.
Ja. Ja, det har du i og for seg. Ja. All right. Nei, men hyggelig. Hyggelig å høre, Helge. Ja. Anna, hva dine
opplevelser? Jeg skal ikke snakke så veldig mye om det, fordi vi blir nok å snakke mye om det i neste episode. Mm. Men det som... Beklager røsten. Stemmen min forsvinner. Mm. Det er jo utviklingen av disse historiefortellingsspillene, og detektivspill og... Ja, det blir egentlig det jeg kan si nå, at det er fascinerende å se hvor det utvikler seg.
Mm. Så bra. Jeg deler en fascinasjon for historiefortelling i spill og hvor mye større plass det tar. Da.
For det er liksom noen ting som jeg kanskje savner litt med brettspilling, for det er jo... det er jo veldig klinisk på en måte å spille brettspill.
Mm. Du skal, noen av de er det,
ja. Ja, du skal liksom... tema er oftest bare en ting som de har satt på etter, i etterkant, for at det skal se fint ut. Mm. Og så er det liksom bare spillmekanismen, om den er interessant eller ikke, som gjør om spillet bra. Og dette med at de nå tar inn historiefortelling, og at det har noe å si, hvilke beslutninger du tar, og hvordan du kommer frem til poengene som du skal ha, helt plutselig har noe å si.
Mm.
Det er... legger en helt annen vekt på å spille brettspill, synes jeg.
Ja.
Det gir liksom en helt annen... det er en helt ny verden som åpner seg.
Mm. Det er en helt egen greie, og det, Eurospill er jo, håper å si, typisk ganske fri for det.
Ja,
det er jo det. Så det er kanskje det du tenker på når du sier at det er kliniske, på en måte. Det,
ja.
Det er jo mange som liker det også, med god grunn.
Og jo, eller jeg liker, jeg er jo veldig glad i Eurospill.
Men det er noe annet,
liksom. Men det er veldig greit å få...
Ja, visst. Klø den kløen der.
Begge deler.
Ja, ikke sant?
Ja, takk, begge deler.
Ja.
Kristian, hva med deg?
Jeg tror jeg har misforstått oppgaven, Mats. Jeg har laget mer sånn liste over 5 spill. Som
kjempefint,
jeg
kjempefint. Vi vil ha det også.
Ja, takk, ja. Fint. Det er jo en del spill som vi har snakket om. Det har jo vært et langt år. Jeg tenkte ikke å ta fram så mange av disse Essen-spillene igjen, men utenom det da, så for meg så har... et spill som jeg synes vi skal nevne en liten liste på 5, jeg kan starte nederst da. Det er Fantastic Factories. Nei, ingen av dere som har hørt om det?
Nei,
det er et fint spill. Så hvis du sjekker ut, så søk det opp. Det var en kickstarter på det, så en fyr som ga det ut selv, så vidt jeg har skjønt. Det er litt sånn Machikoro-aktig. Ja, alle, du bygger deg en liten fabrikk med forskjellige, du kjøper forskjellige bygninger, og så bruker du terninger til å aktivere disse bygningene. Veldig kjapt og enkelt og ok. Så er det The Little Town, som vi har snakket mye om før.
Mm.
Så det hadde jeg liksom på min 4. plass her. Så er det spillet Letter Jam, som er et sånn samarbeidsspill, litt sånn Codenames. Man tenker vel kanskje litt på Codenames fordi det er samme utgiver, da, men det er jo et sånn samarbeidsspill hvor man skal gi hverandre, man skal prøve å oppdage, finne ord. Da. Ja.
Nesten mer likt Hanabi, er det ikke?
Ja, du har bokstaver foran, vi har snakket om dette før, man har bokstaver foran deg som de andre spillerne kan se, som du ikke ser selv, og du skal prøve å finne ut hvilken bokstav du selv har. Så gir man hint til de andre spillerne i form av ord, og så kan man prøve å finne ut hvilken bokstav man har, og tilsammen må gruppa finne ut alle bokstavene og finne løsningsordene. Og det, ja, det er en artig spill.
Koselig liten sak.
Ja. Andre plass har jeg Cartographers, A Role Player Tale, som du nevnte i sted, Helge, som er et roll and write-spill. Hvor man plasserer, bygger, tegner Tetris-figurer på kartet sitt, som man så ofte gjør i roll-and-write-spillene og flinnen. Og så har man, altså er det tilfellig sånn oppsett av skåringsregler hver gang man spiller, som viser hva du skårer poeng for. Om du skal ha byer inn til skog eller... Det var et solid roll-and-write-spill.
Mm.
På første plass så har jeg da spill som vi har spilt flere ganger, som vi liksom har tatt frem i flere omganger også. Det er det Hadara, som er fra Hans & Glück.
Mm.
Hans & Glücks beste spill på lang tid.
Mm.
Så hvis enda ikke har skikt ut det, så är det bara att göra det.
Strategispel
ligner lite på Seven Wonders på ett vis, ja. För det är drafting, men man bygger en sån köper kort som ökar pengeproduktion och ja. Och lite forskjellig.
Mm. Mm. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan gott bringa tåg snoe och det är att jag uppdagade brädspel i detta 10 år. Så hoppas jag bra gjort av mig. Det var egentligen ett helt okänt vad ska jag säga? Kan man säga det? Uskrevet blad, obeskrevet blad. För mig alltså detta med brädspel, moderna brädspelning och sånt. Jag är uppdratt som många andra I min generation I Norge med att brädspel är stort sett Monopol och Ludo och Trivial Pursuit och sånt och efterhvert kanske också Besserwisser att det var mer en sån enten barnegreje eller lite sån hyttegreje eller till nöds sällskapsgreje då.
Mm.
Men blev efterhvert introducerat för spel lite sån entry level typ sån ja Ticket to Ride, Small World tror jag var inledningsvis. Jag tror det var den YouTube-serien Tabletop med Will Wheaton som var som, ja, jag vet inte.
Jag tror den är ganska mycket att säga.
Ja, det är nog med det. Så har det lite att, eller det säger ju lite också att jag slutade ju att se den etterhvert, för det var ju ganska, hoppas jag. Det var lite sån harlab över det alltså det går också väldigt dybden på en del spel det var ju mest underhållningsvärde och sånt men också Penny nej inte Penny Arcade men jo också Shut Up and Sit Down som var på Penny Arcade för har haft med oss I för min intresse och sånt så jag vet inte jag har lärt otroligt mycket på de åren som har gått och inte fått spilt på långt när så mycket som jag skulle önska att jag fått spilt men I alla fall inte nog efter att jag fick barn och sånt men jag vet inte det har utvecklats väldigt på de åren jag har följt med I alla fall. Så det blir spännande att snacka om nästa år. Nej, jo, nästa år faktiskt.
Ja,
nästa episode. Sista segment I episoden handlar om som nämnt att jag ska bruka upp pengarna mina. Och till det trenger jag lite hjälp för det. Settingen som följer. Jag hade nettopp bursdag och till den bursdagen så fick jag en present av min gode vän Atle. Och den presangen det var pengar. Och de pengarna de är öremärkta. Han sa att det var öremärkta till något på Outland, implicit att det var ett brädspel, men jag blir säkert tillit hvis jag brukar det på en annan nettbutik för exempel eller sånt. Men jag var inom Outland. Jag har varit inom Outland 2 gånger I löpet av ett par veckor och glana ganska intensivt I spelhyllan där och det var liksom det är liksom ingenting som verkligen står sig ut något som jag verkligen har lust på något sätt. Och då känns det liksom rart att köpa något bara för att köpa något.
Känns det rart Mats?
Det är lite deilig också.
Okay, ja.
Men det ger mig liksom inte den tillfredsställelsen som jag vill ha.
Ja.
Så jag tänkte att jag kunde bruka de resurserna jag har till att få lite vägledning och det är ju egentligen det på något sätt.
Nå, du lite yngre än oss Mats men var med en stor Pikachu bamse
ja, en stor Pikachu jag är inte så mycket yngre än dig Kristian okay. Selv om en gång I tiden så hade det kanske inte varit så dumt faktiskt men nej så det jag tänker är att dere kan komma med kanske någon anbefalinger eller förslag till vad jag kanske kan vurdere och bruka pengarna mina på gärna ett perfekt förslag
Nej,
men ja. Så jag tänkte jag skulle säga lite om vad jag liker och liksom invitera dere in I hodet mitt då. Och hjärtat mitt.
Mm, inte minst. Spännande. Ja.
För jag är ju lite sån vad ska jag säga sucker för att bruka ett gott norskt uttryck för tema. Alltså jag liker lite fluff. Liker fine illustrationer, liker alltså immersion som vi snakkar om, världens uppbyggning och inlevelse I spillet. Vi särskilt du och jag Anna, har snakkat mycket om historieberättelse I spill som jag är väldigt glad I. Det kunde jag förstås sagt det sista året har jag spilt en del Chronicles of Crime som jag syns är väldigt gøy för jag liker den jag liker både på något det elegante gameplayet och det att det är en historia man spelar då. Fra tidligere av så har jeg vært veldig glad I spill som har kanskje litt sånn traitor-mekanikk. Nevnte jo Dead of Winter I sted, som vi har hatt mye moro med før. Hvor det litt sånn semi-co-op. Jeg bør også nevne at jeg har jo en kone som I utgangspunktet ikke fremmed for spill, men hun livredd for å tape dem. Og føle seg dum. Og det kan jeg forstå, det jo mange som har det sånn, at man unngår det man
Det vel ingen som vil føle seg dum.
Ingen vil føle seg dum, men noen føler seg litt dum når de føler at de kanskje ikke får til noe, da. Ved at man taper et spill, og derfor hun ganske tydelig på at hun vil helst spille samarbeidsspill. Så derfor jeg det siste året egentlig kjøpt mest samarbeidsspill. Og ser bare etter en god anledning til å trekke fram Imperial Assault igjen, for eksempel, og spille med den der app-greia, så vi kan samarbeide mot appen.
Så da hun i hvert fall ikke rent for litt at det tar litt tid og litt komplekst.
Nei, da vi har rødvin på dunk, ikke sant, og sånne ting. Så jeg tror kanskje, altså til meg, så vil nok ikke de største, tyngste eurospillene være en god anbefaling, fordi jeg er redd jeg aldri får de ut, og jeg er redd på måte ikke er helt, det er nok ikke helt min kopp til. Så med denne informasjonen som nå ligger foran dere, Christian, har du et forslag?
Ja, altså først da du begynte å snakke om penger som skulle brukes, så tenkte jeg liksom selvsagt, du skal gå og kjøpe Unlock Timeless Adventures, for hvis du ikke har Unlock i livet ditt, så har du tatt noen dårlige livsvalg. Men det, ikke, men det er ikke den typen spill du ute etter, skjønner jeg.
Okay.
Nei, skjønner jeg. Nei, for altså, dette jo mer, dette ikke så tematisk.
Nei.
Men, og det, hvis det hadde vært aktuelt å spare pengene en liten stund, så kunne du kanskje ventet på for eksempel Time of Legends Destinies, som kommer fra Lucky Duck Games, som et sånn, det føles litt, det for 1-3 spillere, det kompetitivt, bruker en app, det føles som om du spiller et adventure-dataspill.
Okay.
Og det gjør det jo på et vis også, siden du bruker den appen. På din tur så gjør du en handling. Du flytter til, altså det et kart, eller legger opp tiles som liksom avslører kartet som du kan utforske da, underveis, som legger opp og berette. Og på din tur kan du gjøre en ting. Du kan gå til byen og snakke med smeden, for eksempel. Og så får man forskjellige oppdrag som du går rundt og løser, sånn som du gjør i dataspill. Det jeg tenkte jeg, det kunne kanskje, jeg har spilt demoscenariet av det, kommer i 2020. Og det veldig gøy, men pengene brenner i lomma, og du må få brukt dem opp.
Altså, jeg får jo nye penger.
Jeg skjønner.
Så jeg kan ikke bruke opp andre penger senere.
Og da er dette egentlig ikke så vanskelig, Mats. Det du skal gjøre, du skal løpe på Outland og kjøpe Clank Legacy Acquisitions Incorporated.
Ja.
Det er da Legacy-versjonen av Clank. Clank en sånn deckbuilder-kompetitiv hvor du skal flytte gjennom sånn huler og finne skatter og ja.
Mm.
Og dette er da en historiebasert legacy, skrevet av disse som du er så glad i, disse, hva heter det?
Penny Arcade.
Penny Arcade-folkene, ja. Det er visst morsomt, sier de som spilte.
Ja, altså det er jo basert på en sånn mangeårig Dungeons & Dragons-kampanje.
Ja, og du får en veldig bra versjon av Clank også, sies det. Okay, ja. Jeg har ikke spilt det, jeg gleder meg veldig til å spille det, så det tror jeg er...
Ja, morsomt at du sier det, fordi det så jeg etter på Outland, og de hadde det ikke der.
Ja, jeg vet ikke
om det har kommet enda. Men det er et veldig godt tips, for jeg tror jeg har det på wishlist must have eller sånt, på BoardGameGeek. Så der traff du egentlig spikeren på hodet, Christian. Men det var skivebom, fordi det ingen som har det.
Ja, så tappte jeg den.
Så terningkast 6, men terningkast 1.
Yes. Anna?
Får jeg ta neste?
Ja, visst.
Får jeg ta neste? Ja. Ja, jeg tror jeg blir å anbefale Legacy of Dragonhold.
Ja.
Og det ser jeg at de har på Outland.
Ja, ja. Har de det?
Og det er jo... Det är ju rätt slett historieförtelling med rollspel.
För det är nästan lite sån RPG in a box,
ja.
Lite som ja, Time of Destinies ser ut till att vara då.
Mm.
Och det är ju inte dumt i det hela.
Och vi tre spelade det ju på över sommaren 2 år sedan.
Mm.
Är det väl? Som vi spelade det. Och vi gjorde ju en beslutning som inte var så bra. Skjønte vi etterhvert.
Mm.
Och då blev vi så lei oss.
Nej.
Så att det vi kunde ju inte fortsätta att spela då. Så att så
du orkade inte att fortsätta.
Nej, så vi blev så lei oss att ja, okej.
Okay. Ah, ja. Det var så trist.
Det var så det liksom
Ja, da det sentimentale greiene her oppstod, så hadde jeg gått hjem allerede, så jeg var ikke med på den givningen.
Nei, men det er liksom engasjerende, og så er det liksom, du velger en rolle, og du skal, ja, kult. Det typiske fantasy-tropen, ja.
Og det har, tror jeg du har nevnt før, Christian, i liksom samme håndledning, at Legacy of Dragonhold er et av de bedre Legacy-spillene, kanskje, du har
bort i, mener du sånn? Det er ikke Legacy.
Det heter Legacy, men det er ikke... et legacy-spill?
Yes.
Det, nei. Det rent historiefortellingsspill. All historien foregår via bøker, og du leser.
Ja, det bøker
det lite som skjer på brettet, da, eller på bordet.
Skjønner. Ja, det kult. Helge, har du noen innspill? Du ser tankefull ut.
Legacy of Dragons and passer deg veldig bra, tror jeg, som rollespiller. King's Dilemma har vi jo
ja, det har vi snakket mye om. Det tror jeg du har fått med deg. Det er også en stor anbefaling.
Ja, og det har jeg jo faktisk sett det der, men jeg har ikke klart å finne det i Norge. Og så kikker jeg jo på det går an å kjøpe det via Amazon. Det går jo an.
Men det kan jo ikke spilles med to, da. Så hvis jeg skal anbefale noe til to som ikke er Legacy of Dragonhold, så hadde jeg kanskje sagt vent lite grann og vent til de første anmeldelsene av det nye Time Stories systemet kommer.
Ja.
Okay. Ja.
Fordi Time Stories, det var jo en stor sensasjon da det kom i 2015. Men systemet var ikke helt der.
Nei.
Nei, det var mange ting som var
ja, for det
problematisk.
Jeg har snust litt på Time Stories, så jeg vet at det, liksom, det har en sånn kult følgerskare nesten, men jeg har vel egentlig avskrevet det litt for mange år siden, fordi jeg har inntrykk av at mekanikken egentlig litt dårlig.
Ja.
At det et dårlig spill, liksom.
Men de hadde allerede, da det kom, så hadde de allerede veldig gode historier, og de har kanskje brettsverdens fineste illustrasjoner.
Mm.
Mm.
Så hvis de klarer å komme, de skal komme et nytt system nå, nye mekanikker bak bildene, og hvis det fungerer, så kan det bli et av de beste spillene i den sjangen.
Mm. Ikke sant? Men jeg har ikke tid til å vente litt, vet du, Helge. Så,
Legacy
of Dragonhold.
Ja. Eller King's Dilemma, hvis du har flere to spillere.
Eller hvis jeg finner Clank Legacy da, kanskje.
Mm.
Vi får se. Tusen hjertelig takk for tips. Det traff egentlig speakeren på hodet, tror jeg, hele gjengen. Basert på de kriteriene fremsatte for dere.
Mm.
Hvem vet, kanskje jeg tjener flere penger i fremtiden og gir dere flere dilemmas. Kanskje det er bedre å peke ut ett eurospill en gang, for eksempel. Bare ett.
Ja.
Vi får se, men vi skal egentlig begynne å runde av.
Men først må vi snakke litt om noen spill som vi ser frem til i 2020.
Det må vi gjøre,
synes jeg.
Ja. Kristian, du skal få lov til å begynne.
Jeg hadde håpet at Helge skulle begynne, for Helge har et enda mer spennende spill.
Helge skal begynne.
Jeg har ett spill. Et spill som jeg vet om som kommer i 2020, som er en må i hvert fall spilles.
Mm. Ja, vår lytter Helmer må spisse ørene nå.
Så er det også for en lytte Kjetil, tenker jeg.
Ja, det også, ja.
Alle lyttere må spise ørene nå. Følg godt med nå.
Riktig. Fordi Kosmos, tyske Kosmos, skal gi ut et bibyggings legacy-spill i familiespill tyngden av selve Reiner Knizia.
Oi.
Nå tror jeg Kjetil falt over.
Jeg så et bilde, en forløpig bilde av forsiden, og da ser det ut som om du plasserer sånn polyomino-brikker, sånn Tetris-brikker.
Ja, og slik jeg forstått, så bygger man hver sin by, og som utvikler seg gjennom tidsalder.
Ja, sånn 24...
omganger.
Ja, noe sånt.
Ja. Det ser gøy ut.
Hva skal det hete, sa du?
My City.
My City.
Ja.
Har de tatt titlen fra det
sant. Ja.
Japanske?
Godt poeng, det.
Ja.
Men det skal ha helt så originelt som My City også.
Ja.
Ja, kult. Det ser vi frem til. Kristian, har du...
Ja, jeg har bare et lite spill som jeg ser frem til, som jeg kommer nå snart.
Du har allerede snakket om Frosthaven.
Ja, det har jeg sagt. Men det andre spillet som jeg ser frem til, det heter Monumental, utgitt av Funforge. Det er designet av Matthew Dunstan, som har laget... Hva har han laget? Chocolate Factory, han lagde det Adventure Games-greiene, Scorpius Fright. Ja, litt forskjellig. Han er en flink designer, og det er et sivilisasjonsspill med en dekkbilder hvor man bygger dekken sin, slik jeg har forstått, og så trekker du kort fra dekken og legger i sånn 3x3 grid, og på din tur så aktiverer du tre kort i en rad eller rekke, og så bytter du de tre kortene.
Kult.
Det høres ut.
Høres ut som fyrbrekker. Stilig forside, da.
Ja.
Det er noen krigere med bjørnehetter og
sånt. Ja, og flink designer. Og, ja. Ja, litt, ja.
Skal vi se.
Sikkert nå skal alle se på laptopen til Mats her nå for å se bildene av Monumental.
Ja, det var det.
Beklager.
Ja, nei, det ser jo stille ut, det.
Ja. Mm-hmm. Det ikke så mange andre spill vi vet så mye om fra 2021 da, som vi har.
Nei, men det, ja, Frosthaven jo, jeg ser jo frem til det, for så vidt. Og så kommer det jo, det også vel verdt å nevne, det kommer jo faktisk en sånn light-versjon av Gloomhaven også i 2020, sant. På slutten av 2020, ja. Tror jeg. Jaws of the Lion, tror jeg den skal hette. Og det da, som nevnt, en light-versjon, i stedet for den der enorme eska til 2000 kroner, så får du, i stedet for en liten bok, da, så bruker boka som kart. Og sånn, litt sånn som Stuffed Fables og Mice and Mystics og sånn gjør, tror jeg. Hvor man da har sånn fire fastsatte karakterer som man kan spille. Sånn. Så det jo noe for deg som nysgjerrig på Gloomhaven, men ikke har lyst til å bruke så mye penger og ha så mye greier. Da. Det blir litt mer sånn entry-level Gloomhaven. Så det blir jo spennende. Jeg jo svak for sånn, så jeg ser jo frem til det. Kanskje jeg kjøper en av de, kanskje jeg kjøper to av de. Det mye penger som skal tjenes før høsten 2020. Så, Nei, men da vi vel kanskje i mål for i dag. Vi ikke det? Det noen av dere som har lyst til å, håpe å si, plugge noe, som man sier i podcastverdenen? Christian?
Jeg skjønner ikke hva det betyr.
Det betyr liksom å reklamere for noe man driver med, da.
Ja. Nei.
Hva står til i rapporta? Det noe som...
Ja, nei, altså vi har jo da solgt ut for offshore, ikke minst.
Ja, så gratulerer så mye
for hele første opplaget. Det, så vi trykker opp det på nytt. Vi trykker også opp de andre, både Trails of Tucana og Magnificent på nytt.
Så bra.
Så det er spennende. Og så jobber vi med nye spill og nye prototyper og utvidelser.
Aldri kjedelig.
Nei.
Nei, så bra. Helge og Anna, det noe dere har lyst til å fortelle om som... Helge, når kommer Magnum Opus debutalbumet?
Nei, det kommer vel aldri.
Det kommer aldri.
De har visjonene lagt på hylla for lenge siden, men det gøy å bare få spille litt musikk igjen.
Ja. Ikke sant?
Jeg kanskje skal investere i nye noise.
Ja.
Noise cancelling.
Ja. Neida. Nei, jeg ser frem imot å spille flere spill, så klart.
Ja.
Og... Jeg kan anbefale alle norsker til å begynne å spille Final Fantasy med meg.
Ja, ikke sant? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hvis du har ventet på en grunn, så kan du nå få muligheten til å spille med Anna.
Ja.
Som har byttet guild en gang. Hun kan bytte en gang til.
Nei, helst ikke.
Hvis jeg skal få lov til å reklamere for meg selv litt, så må jeg nesten anbefale Top 5, som vår søsterpodd, egentlig. Som jeg med i sammen med Mikael og Thomas, hvor vi krangler om topplister innenfor ymse ting.
Hva det neste tema?
Ja, nå, innen den her kommer ut, så tror jeg kanskje siste episode for 2019 har kommet ut, men der blir det altså beste filmer i 2019. Tror jeg. Om ikke 10 året. Det ble 10 året, faktisk. Beste filmer etter 10 året, så 2010-2019. Men på nyåret så blir det ny frisk, og vi tar imot bestillinger for nye temaer og kategorier. Så det blir spennende. Kanskje tid med noe brettspill. Hvem vet? Christian, du har vært med der et par ganger. Kanskje du blir med igjen?
Jeg vil gjerne være med i en filmepisode, ja, Mats.
Filmepisode?
Ja. Ja, men det blir ikke jeg invitert.
Nei, det får du ikke lov til. Så spiller jeg konsert, som jeg nevnte. 13. mars, mars faktisk, 13. desember på MIR, med bandet mitt Wild Fauna som bandet podcast. Det blir gøy. Og så, apropos Top 5, Mikael i Top 5, han lager en James Bond julekalender, hvor han rangerer alle James Bond-filmene. Det finnes 24 av dem. Ja. Så den godt i gang, så der kan du gå inn på Facebook på Top 5 og lese det opp og se om du enig eller ikke. Det du sikkert ikke. Men tusen hjertelig takk for at du har fulgt oss. Gi oss gjerne en rating og kommentar på iTunes hvis du ikke har gjort det allerede, for da kan vi stige litt på sånne topplister og sånn.
Ja. Så høres vi på i 20-tallet.
Ja, send inn lytterspørsmål. Det må vi ha.
Ja.
Ja, og kommentarer og tilbakemeldinger generelt. Og e-post, spill. Facebook, Twitter.
Og fortsett å spille spill. Takk for oss. Ha det.
Ha det.
Ha det.